Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, φίλοι και φίλες. Είμαστε η εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Σήμερα θα κάνουμε μία ειδική εκπομπή, μία εκπομπή αφιερωμένη στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, και διαλέξαμε και με αφορμή τη Γενική Συνέλευση, αλλά και με αφορμή το ότι είναι αρκετά επίκαιρο και σήμερα αυτό το αίτημα που έμπαινε και με το κλείσιμο της ΕΡΤ για την επαναδημιουργία και την επανασύσταση των μουσικών συνόλων. Και νομίζουμε ότι ένα τέτοιο αίτημα πρέπει να απασχολήσει και τη Γενική Συνέλευση που έχουμε στις 11 Μάρτη και πρέπει να είναι και ένα αντικείμενο συζήτησης, αλλά και αντικείμενο και λόγος να έρθουν συνάδελφοι από την πρώην ΕΡΤ και συνάδελφοι φυσικά που δουλεύουν σήμερα στα μουσικά, στο σύνολο της ΝΕΡΙΤ. Σήμερα μαζί είμαστε εδώ με τον Φώτη τον Κόλλια, ένα συνάδελφο από τη πρώην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί. Τώρα, Φώτη, για να ξεκινήσουμε, μία έτσι πρώτη εκτίμηση, αν και νομίζω ότι είναι απλή και η απάντηση. Τι εκτιμάμε εμείς ότι ήταν η προσφορά των μουσικών συνόλων όλα αυτά τα χρόνια που είχαν αυτή τη μεγάλη ιστορία?
Καλησπέρα πρώτα απ' όλα και από μένα. Τα μουσικά σύνολα ήταν τρία διαφορετικά σύνολα. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, η Χοροδία, με μια ιστορία από το 1938, οπότε ξεκίνησε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας τότε, που μέσα στο πέρασμα αυτών των χρόνων σαφώς είχαν έντονη δραστηριότητα και ύπαρξη μέσα στα ελληνικά πολιτιστικά δρόμενα, με συνεργασίες από πολλούς μεγάλους μαέστρους, συνθέτες, έδωσαν ένα στίγμα της πολιτιστικής εξέλιξης μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, που αυτό με το βίαιο τρόπο που όλοι είδαμε και ζήσαμε και εμείς ως εργαζόμενοι μέσα στην ΕΡΤ και στα μουσικά σύνολα και ο κόσμος απ' έξω, όπως το έζησε και το βίωσε με το μαύρο που είδε ξαφνικά να πέφτει.
Κοίτα, νομίζω ότι ήταν λίγα και δύσκολη ερώτηση, γιατί ήταν μεγάλη προσφορά, με την έννοια ότι ήταν ουσιαστικά ένας από τους τρεις μεγάλους πυλώνες, αυτό που λέμε, στο χώρο του συμφωνικού έργου στην Ελλάδα. Δηλαδή, σίγουρα, κρατική, ναι. Εντάξει, η λυρική θα έλεγα ότι ήταν πάνω, εξειδικεύεται στην όπερα, και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Λοιπόν, άρα με αυτή την έννοια, ό,τι έχουμε παράγει εδώ στη χώρα μας που λέγεται συμφωνικό έργο, είναι τεράστια. Έχει περάσει μέσα και από εκεί.
Σίγουρα. Ναι.
Δηλαδή, ο μεγάλος το όγκος έχει περάσει μέσα και από εκεί. Τώρα, σήμερα, σε τι κατάσταση είναι οι εργαζόμενοι? Τουλάχιστον αυτοί που, βέβαια, υπάρχουν δύο κατηγορίες πρώην εργαζόμενων. Δηλαδή, αυτοί που δουλεύουν σήμερα στην ΕΡΙΤ, από όσο ξέρω, έχουν και κάποια συμβόλαια τα οποία είναι τριτοκοσμικά, δηλαδή με τη συναυλία. Δείχνει και τους λόγους και του κλεισίματος. Δηλαδή, η αλλαγή της εργασιακής σχέσης είναι ένας εξυγχρονισμός, όπως μας λένε. Και η δυνατότητα να ορίζει σχεδόν τα πάντα ο εργοδότης πια.
Ακριβώς έτσι είναι, όπως το είπες. Τα μουσικά σύνολα που λειτουργούσαν στην ΕΡΤ, τα τρία μουσικά σύνολα, συρρυκνώθηκαν σε μία συμφωνική ορχήστρα της ΝΕΡΙΤ, απορροφώντας ένα μέρος από τους μουσικούς που εργαζόντουσαν στην ΕΡΤ. Κάποιο άλλο μέρος δεν συμμετείχε στην όλη διαδικασία πρόσληψης και σαφώς η Χοροδία έμεινε απ' έξω. Οπότε, ξαφνικά, από τις 138, αν θυμάμαι καλά, θέσεις εργασίας που είχαν οι μουσικοί αορίστου χρόνου μέσα στην ΕΡΤ, έχουμε αυτή τη στιγμή 70 μουσικούς να δουλεύουν με μία σύμβαση αγνώστου χρονικής διάρκειας ουσιαστικά, με μία σύμβαση που έχουν υπογράψει για κάποιον αριθμό συναυλιών και βάσει των συναυλιών πληρώνονται, και όπως είπε και ο Βασίλης πριν, είναι σαφές για ποιο λόγο έκλεισε. Δηλαδή, εντελώς άλλες εργασιακές σχέσεις, χωρίς καμία κατοχύρωση, ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος να απολυθεί αφού του γίνει μία ανακοίνωση 15 μέρες πριν την απολυσή του, χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει τίποτα ως εργαζόμενος βάσει όσων έχει υπογράψει μέσα στη σύμβαση αυτή. Και περιμένουμε πλέον πώς θα μπορέσουμε να γυρίσουμε στο προηγούμενο εργασιακό καθεστώς.
Φαντάζομαι τώρα δεν είναι μόνο απλά μία προσμονή, είναι και μία κατάσταση που θα έχει γίνει αφόρητη και για πολλούς εργαζόμενους, ειδικά αυτούς που δεν δουλεύουν τώρα αυτό το διάστημα από το 2013 μέχρι σήμερα, η οποία δεν ξέρω τώρα, εσύ ίσως έχεις και μεγαλύτερη επαφή.
Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί το να εργάζεσαι σε μία συμφωνική ορχήστρα πολλές φορές είναι και μία παγίδα, όπως την έχω αντιληφθεί εγώ. Εμείς ως εργαζόμενοι, ως μουσικοί, εγώ τουλάχιστον, ένιωθα ότι με περιβάλλει μια γυάλα που μέσα εκεί θα κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ, όπως μπορώ, θα προσφέρω αυτό που μπορώ. Και αυτό είναι. Κλείνοντας αυτό και βγαίνοντας στην αγορά εργασίας, κατάλαβα προσωπικά και πιστεύω ότι το ίδιο έζησαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ότι δουλειές είναι λίγες, κακοπληρωμένες, όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η συρρήκνωση και της προσφοράς εργασίας και του τρόπου που σε αντιμετωπίζουν οι εργοδότες. Θυμάμαι προσωπικά όταν είχα ξεκινήσει το 1991 να δουλεύω ως μέλος της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής τότε στην ΕΡΤ, μέχρι το 2003-2004 περίπου, υπήρχε μία πληθώρα από προσφορά εργασίας, τουλάχιστον στο τομέα που ασχολιόμουν εγώ. Έπαιζα κρουστά στην ορχήστρα. Όσο περνούσαν τα χρόνια, και εκεί, στο χώρο των ορχιστρών, η κρίση είχε αρχίσει να φαίνεται. Δουλειές δεν υπήρχαν, παραγωγές δεν γινόντουσαν. Το είδαμε και στην πορεία με την εξέλιξη που είχε το ζήτημα της ορχήστρας των χρωμάτων, που είναι ένα πολύ βασικό θέμα και αυτό, γιατί και η ορχήστρα των χρωμάτων όσα χρόνια έμεινε, είχε μια πολύ μεγάλη προσφορά στο χώρο της συμφωνικής και όχι μόνο μουσικής. Είδαμε το παράδειγμα της Καμεράτας, πώς ξεκίνησε, που έφτασε. Οπότε όλα αυτά καταλήγουν στον ίδιο δρόμο τελικά, στο ίδιο διέξοδο. Ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας συνέβη και το αντιμετωπίσαμε και μέσα στο χώρο των συμφωνικών ορχιστρών.
Άρα έσπασε μια γυάλα, όπως είπες.
Ακριβώς.
Και έφερε σε επαφή τους συναδέλφους εκεί, τους εργαζόμενους. Καταλαβαίνω, έχεις και το ίδιο βίωμα κι εσύ. Και με την πραγματικότητα αυτού που λέμε σήμερα αγορά εργασίας.
Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι.
Και των ζητημάτων που είπαν σε αυτά. Τώρα, σήμερα, πώς μπορούμε να, τι αίτημα μπορούμε να διατυπώσουμε όσον αφορά τα μουσικά σύνολα, κατά τη γνώμη σου?
Εγώ πιστεύω ότι βάσει της προσφοράς, όπως είπαμε πριν, που είχαν τα μουσικά σύνολα μέσα στο πολιτιστικό γίγνεσθε, οφείλουν άμεσα να, όσοι είναι οι υπεύθυνοι, να επαναλειτουργήσουν. Να επαναλειτουργήσουν με τους εργαζομένους και με τις θέσεις εργασίας που υπήρχαν. Γιατί κακά τα ψέματα, αν ένα μουσικό σύνολο δεν έχει αυτούς που πρέπει να έχει στις θέσεις που πρέπει να είναι, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε το να ανοίξει κάτι χωρίς να στελεχωθεί από όλο το προσωπικό που απαιτείται για να λειτουργήσει, ουσιαστικά είναι από μισή δουλειά έως...
Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να ζητάμε την επανασύσταση των μουσικών συνόλων, των τριών μουσικών συνόλων, στην πλήρη τους λειτουργία, και θα μπορούσαμε να βάλουμε και τη διάσταση με εργασιακές σχέσεις σταθερές και πλήρεις για όλους τους εργαζόμενους. Χωρίς δύο ταχύτητες, τις οποίες έχει συνηθίσει χρόνια η λειτουργία της, των συνόλων αυτών.
Θυμάμαι από τον από το 1991 που πήγα εγώ στην ΕΡΤ, μέχρι το 2006,
και συνεχίζει.
Που γίναμε συμβασιούχοι εμείς αορίστου χρόνου, γίναμε εμείς, ήρθαν άλλοι στη θέση τη δική μας.
Άρα ποτέ... λοιπόν σταθερά με δύο ταχύτητες.
Ακριβώς. Και ποτέ, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε, ποτέ αυτό δεν συζητήθηκε σοβαρά, ποτέ αυτό δεν με κάποιον τρόπο δεν επιδιώχθηκε μία επίλυση, και είναι σίγουρα μία τροχοπέδιση.
Επιδιώχθηκε, αυτό είναι η αλήθεια, και εγώ θυμάμαι και από το Σύλλογο είχαμε και αγώνες και αρκετούς και σημαντικούς.
Ο Σύλλογος πάντα το επιδίωκε, να διορθώσω. Ο Σύλλογος το επιδίωκε. Οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα στην ΕΡΤ, δεν ξέρω πόσο το... Αν κάνω λάθος,
να σεβαστώ το ερωτηματικό σου.
Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με.
Έχεις μεγαλύτερη εμπειρία από μένα σε αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δείχνει, άσχετα από προσδοκίες, δείχνει και μία κατεύθυνση. Δηλαδή, η ύπαρξη δύο ταχυτήτων, το ότι ήταν παροδικό ζήτημα η μονιμοποίηση. Ήταν ακριβώς ένα ζήτημα κόντρα στην εξέλιξη, και το τι έγινε, το καταφέραμε μετά από τόσους αγώνες εσείς ενεργαζόμενοι και συνολικά ο χώρος των μουσικών να γίνει το 2006, καταλαβαίνουμε ότι ήταν και ένα στοιχείο που οδήγησε και σε αυτή τη σύγκρουση που ήρθε το 2013, αυτό το κλείσιμο. Νομίζω ότι να ακούσουμε και λίγο μουσική, να μην είμαστε αρκετά μονότονοι, αν και έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Βέβαια, αυτό που δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σήμερα μουσική υπόκρουση, πέρα από το έργο των μουσικών αυτών συνόλων, και τέτοιο έχουμε επιλέξει για σήμερα. Συνεχίζουμε σε λίγο.
Thank you.
Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με το Φώτη τον Κόλλια. Να πούμε τώρα, Φώτη, κατά τη γνώμη σου, από ποια βήματα περνάει αυτό το αίτημα που συζητήσαμε, με αυτό τελειώσαμε και συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη περίοδο, εδώ στην εκπομπή μας. Από ποια βήματα περνάει αυτό που λέμε επανασύσταση των μουσικών συνόλων?
Σίγουρα περιμένουμε αυτή τη στιγμή να δούμε τι πρόκειται να συμβεί σε 3 μέρες. Περιμένουμε ένα νομοσχέδιο.
Ναι, υπάρχει μια εξαγγελία, ναι.
Που σύμφωνα με αυτά που μέχρι στιγμής έχουμε στα χέρια μας, λέει για επαναπρόσληψη εργαζομένων, των εργαζομένων που ήδη υπηρετούσαν στις 11 Ιουνίου.
Ναι. Γενικά στην ΕΡΤ. Δηλαδή.
Στην ΕΡΤ, ακριβώς. Των συμβασιούχων αορίστου χρόνου, δηλαδή μένουν έξω οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, καθώς και συνεχίζουν να εργάζονται οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου και πάλι, που είναι αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ. Οπότε και από εκεί μένουν έξω εργαζόμενοι.
Να ρωτήσω τώρα κάτι σε
ναι,
αυτό.
Ναι.
Εντάξει, εδώ υπάρχει μια εξαγγελία της κυβέρνησης για, και μάλιστα για αυτή τη βδομάδα, για ένα νομοσχέδιο που λίγο πολύ έχει υποθεί με αυτά τα χαρακτηριστικά ότι θα έχει. Όμως εδώ, επειδή είμαστε και σε μια περίοδο αρκετά δύσκολη και πολλά είχαν υποθεί και σαν εξαγγελίες, και σήμερα βλέπουμε είμαστε σε μια κατάσταση η οποία έχει παραταθεί αυτό που ζούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Και εδώ η κυβέρνηση βάζει σαν πρώτο και κύριο όρο αυτού του νομοσχεδίου την μη ύπαρξη δημοσιονομικής επιβάρυνσης. Εγώ θα έλεγα στο ερώτημα ποια βήματα, δηλαδή πώς θα μπορούσαν οι ίδιοι εργαζόμενοι, άσχετα από το τι θα έρχεται, τι θα έρθει από κυβερνητικής πλευράς. Δηλαδή, για παράδειγμα, νομίζω υπάρχει αυτό το ζωντανό υποκείμενο που διεκδικεί σήμερα.
Εγώ πιστεύω ακριβώς ότι σαν θέση και στάση οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συσπηρωθούμε, θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας ανήκει και πώς πρέπει και επιβάλλεται να το διεκδικήσουμε, να μην υπάρξουν προβλήματα όσων ήταν στην ΕΡΤ και για κάποιους δικούς τους λόγους αποφάσισαν να μην είναι στην ΕΡΤ. Κάποιον από τους εργαζομένους της ΕΡΤ που αποφάσισαν να είναι στην ΕΡΤ, όλοι μαζί τα ίδια προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε αν και εφόσον ξεκινήσουν και επανασυσταθούν τα μουσικά σύνολα. Τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσω κι εγώ που δεν είμαι αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ και θα είμαι στην ΕΡΤ, θα αντιμετωπίσει και ο συνάδελφος που είναι τώρα στην ΕΡΤ και θα είμαστε μαζί ξανά στην ΕΡΤ. Οπότε, απαραίτητη προϋπόθεση για το ό,τι πρόκειται να συμβεί είναι συσπηρωμένη να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες καταστάσεις που ενδεχομένως να παρουσιαστούν μπροστά μας. Και σαφώς, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος είναι ένας φορέας που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, επιβάλλεται συσπηρωμένη ως μουσική της ΕΡΤ πλέον, ως μέλη των μουσικών συνόλων, να συσπηρωθούμε και γύρω από το Σύλλογο, αντιμετωπίζοντας από κοινού τα προβλήματά μας.
Και εγώ νομίζω ότι υπάρχει και άλλη μία παράμετρος. Δηλαδή, νομίζω είναι σωστά αυτές οι δύο που έβαλες. Δηλαδή, ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι, και αυτοί που είναι σήμερα στην ΕΡΙΤ και αυτοί που είναι εκτός ΕΡΙΤ και είναι στην ανεργία, πρέπει να είναι το ζωντανό υποκείμενο που να διεκδικήσει την επαναλειτουργία αυτών των συνόλων. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό πρέπει να αφορά όχι μόνο τους ίδιοι εργαζόμενους εκεί, αλλά και όλο τον κλάδο. Και εδώ αυτό το ρόλο πρέπει να παίξει και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Και νομίζω ότι η ιστορική εμπειρία, η παλαιότερη, όταν το σύνολο των μουσικών συνόλων ήταν στο Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο πραγματικά λυνόντουσαν ή μπορούσαν να συζητηθούν συνολικότερα ζητήματα.
Ναι.
Και γλιτώναμε και την αποσπασματικότητα και γλιτώναμε και όλη τη διάσπαση αυτή που υπάρχει σήμερα.
Που ενδεχομένως κάτι εξυπηρετεί αυτό, έτσι.
Σίγουρα όχι εμάς. Και τέλος νομίζω ότι είναι και κρίσιμο ζήτημα να γίνει και αίτημα και της ίδιας κοινωνίας. Και δεν θα μπορέσει να γίνει και αίτημα της ίδιας κοινωνίας αν δεν γίνουν και αυτά τα δύο τα προηγούμενα βήματα. Δηλαδή τώρα για παράδειγμα με βάση και το τελευταίο μπορεί να λυθεί το αίτημα για επανελειτουργία ας πούμε των μουσικών συνόλων χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση. Αυτό λέει σήμερα τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, η κυβέρνηση, ότι
αυτό
θα το λύσει χωρίς δημοσιονομική.
Αυτό λέει η κυβέρνηση, αλλά...
Και μάλιστα, συγγνώμη, λέει και αυτό ότι με αύξηση αυτό του ανταποδοτικού
τέλους. Αυτό πήγα να πω. Ότι εκτός από το ότι έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά, προτείνει μία αύξηση του ανταποδοτικού τέλους. Το οποίο σημαίνει ότι την επιβάρυνση θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός, ο ήδη επιβαρημένος ελληνικός λαός. Πολλοί κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να κληθεί να πληρώσει ακόμα περισσότερο.
Αυτός που ήταν αλληλέγγυος όλο αυτό το διάστημα, έτσι.
Ακριβώς. Αυτός που ήταν αλληλέγγυος πρέπει τώρα να πληρώσει για την ύπαρξη.
Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Και πώς συνεχίζει και αυτός ο αγώνας, γιατί καταλαβαίνουμε αν δεν ήταν και αλληλέγγυο ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, μπορεί να μην ήταν και έτοιμα, μάλλον προεκλογική δέσμευση της ίδιας κυβέρνησης. Βέβαια, εδώ από την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε ότι αναπτύσσονται και ιδιαίτερες συνθήκες και καταστάσεις που έχουν σχέση με τα μουσικά σύνολα. Ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, με δεδομένο αυτό το νομοσχέδιο τώρα που συζητιέται, τώρα αυτό παίρνοντας μία σκέψη που είπες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι 70 συνάδελφοι που δουλεύουν αυτή τη στιγμή σήμερα στην ΕΡΙΤ.
Ναι.
Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο, αν είναι έτσι όπως το λένε και αν έρθει βέβαια, αυτοί οι 70 θα φύγουν και θα ξαναέρθουν οι 138
που ήταν πριν κλείσει.
Που ήταν πριν κλείσει, η αορίστου του χρόνου.
Η αορίστου του χρόνου.
Τώρα εδώ μπαίνει ένα τεράστιο ερωτηματικό τι γίνεται με τους ορισμένου χρόνου, που ήταν γύρω στους 45,
ναι.
Κάπου εκεί. Λοιπόν, εδώ δηλαδή θα κλείσει ένα κουτσουρεμένο συμφωνικό σύνολο και θα ανοίξει ένα συμφωνικό σύνολο που δεν ξέρω και αν έχει όλες τις
θέσεις.
Δεν
είναι ακριβώς έτσι. Γιατί όταν μετράμε,
και μια χοροδία.
Έτσι,
ναι.
Είναι ένα συμφωνικό σύνολο και μια χοροδία. Όταν μιλάμε όμως για συμφωνικό σύνολο που απαρτίζεται από 90 μουσικούς, 100 μουσικούς, δεν σημαίνει ότι αριθμητικά οι 100 μουσικοί που θα επαναπροσληφθούν
καλύπτουν όλες τις
θέσεις.
Αυτό, ναι, αυτό εννοώ.
Δηλαδή, θα υπάρξει πληθώρα μουσικών σε κάποια οικογένεια οργάνων.
Ναι.
Και δεν θα υπάρχουν μουσικοί σε κάποια άλλη.
Ναι.
Οπότε και στην περίπτωση αυτή, ενώ έχουμε τους μουσικούς αριθμητικά που χρειάζονται να επανδρώσουν ένα συμφωνικό σύνολο, το συμφωνικό σύνολο αυτό μένει και πάλι λειψό. Γιατί σίγουρα σε θέσεις που αυτή τη στιγμή... Όταν λέω αυτή τη στιγμή εννοώ 2 χρόνια πριν,
ναι.
Καλύπτονταν από μουσικούς αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, συγγνώμη, οι θέσεις αυτές, σύμφωνα με την εξαγγελία της επιστροφής των μουσικών αορίστου χρόνου, θα μείνουν κενές. Οπότε δεν έχουμε και πάλι συμφωνική ορχήστρα. Οπότε αν θέλουμε να έχουμε και πάλι συμφωνική ορχήστρα, θα πρέπει να προσληφθούν μουσικοί ορισμένου χρόνου. Οπότε γυρνάμε πάλι στις δύο ταχύτητες.
Ναι, και οι δύο ταχύτητες φαίνονται και σαν η καλύτερη εκδοχή. Γιατί υπάρχει και πιθανόν και η ενεργεία για τους περισσότερους συμβασιούχους.
Ναι.
Γιατί είναι και αυτό το ενδεχόμενο. Και νομίζω ότι εδώ ενιαία πάλι πρέπει το σύνολο των μουσικών να παλέψει για να έχει ένα χαρακτήρα, να υπάρχουν 3 μουσικά σύνολα.
Ακριβώς.
Δεν είναι απλά και μόνο η υπόθεση του να επαναπροσληφθούν πολύ σημασιούχη, αλλά να έχει και τις δομές που είχε η πρώην ΕΡΤ. Τώρα νομίζω ότι ας κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ με το Φώτη τον Κόλλια, στη συζήτηση αυτή που κάνουμε για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Τώρα, Φώτη, είπαμε νομίζω αρκετά πράγματα στα στενά όρια μιας τέτοιας εκπομπής. Νομίζω τώρα ότι στο τελευταίο μέρος να κάναμε μια συζήτηση ποια είναι τα επόμενα βήματα που έχουμε να κάνουμε. Τι πρέπει να γίνει. Καταρχήν, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να είναι το επόμενο βήμα αναμονή. Ούτε εμείς εδώ να σαλπίσουμε αυτό το σύνθημα. Δηλαδή, αναμένεται ένα νομοσχέδιο, ας περιμένουμε και βλέπουμε. Νομίζω ότι και η εμπειρία μας πια, δηλαδή το εξέφρασες και θυμάμαι συζήτηση που κάναμε πριν,
νωρίτερα,
ότι έσπασε μια γυάλα. Νομίζω τώρα η γυάλα παραμένει σπασμένη. Δεν θέλουμε κανένας να ανεβάσει αυτή τη γυάλα, να την ξαναφτιάξει.
Είναι γεγονός αυτό.
Και νομίζω ότι υποψιασμένοι και από αυτή την κατάσταση, να πούμε ότι πρέπει να οργανώσουμε καταρχήν αυτό που λέγαμε, το υποκείμενο αυτό που θα διεκδικεί. Και με τις τρίτους του διαστάσεις, οι ίδιοι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, σε επαφή με τον κλάδο, αυτός είναι ο ρόλος του PMC, δηλαδή σε συμμετοχή με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, και να βγούμε και ανοιχτά στην κοινωνία τι θέλουμε, τι πολιτισμό θέλουμε, για ποιον τον θέλουμε. Με αυτή τώρα την έννοια, νομίζω ότι το πρώτο πρακτικό βήμα είναι καταρχήν η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 11 Μάρτη. Είναι ημέρα Τετάρτη. Είναι 2 η ώρα, θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου μας. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο καταρχήν όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, είτε είναι στην ΕΡΙΤ, είτε είναι στη απολυμμένη σήμερα, να έρθουν στη Γενική Συνέλευση, να γίνει ζήτημα της Γενικής Συνέλευσης το ζήτημα της επανασύστασης, αν μέχρι τότε έχουμε κάποιες εξελίξεις στο, που προκύπτουν από το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, να τις εκτιμήσουμε, συλλογικά και συλλογικά να δούμε τι βήματα πρέπει να γίνουν, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή είναι σε μια θετική κατεύθυνση να παλέψουμε για την υλοποίησή της, αν είναι σε μια κατεύθυνση θετική αλλά υπάρχουν σοβαρά κενά, βάλαμε τώρα ένα ερωτηματικό αυτό που αφορά τους συμβασιούχους, πρέπει και εμείς οι ίδιοι αλληλέγγυα να παλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση και αν είναι σε αρνητική κατεύθυνση να μην υποχωρήσουμε αλλά αντίθετα να βγούμε πιο μπροστά και να διεκδικήσουμε αυτό που δικαιούμαστε και εμείς και η ελληνική κοινωνία.
Συμφωνώ με όλα αυτά που είπες. Κάνω και εγώ ένα κάλεσμα στους πρώην συναδέλφους και ελπίζω και σύντομα ξανά να έρθουν στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου να συζητήσουμε τα προβλήματά μας, να ακούσουμε τα προβλήματα των άλλων συναδέλφων του κλάδου που για μένα είναι κοινά. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι μουσικοί αυτή τη στιγμή και όλοι οι εργαζόμενοι ουσιαστικά είναι κοινά. Και από κοινού πρέπει να αγωνιζόμαστε για τη λύση. Από κοινού πρέπει να τα συζητάμε με έναν τρόπο ώστε να έχουμε και έτοιμα τα αντανακλαστικά μας, να μην συμβεί και να μην ζήσουμε αυτό που ζήσαμε πριν από 2 χρόνια περίπου. Γιατί εγώ πραγματικά ένιωσα σαν να πιάστηκα στον ύπνο. Mm-hmm. Να είμαι το πρωί της 11ης Ιουνίου να κάνω πρόβα για την επικείμενη συναυλία μετά από 2 μέρες στη Ρόδο, να είμαι στους διαδρόμους να μας δίνονται τα οδηπορικά για το ταξίδι της επόμενης ημέρας και γυρνώντας στο σπίτι μου να ακούσω στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο, ότι κάποιος μεγάλος οργανισμός θα κλείσει. Και 2,5 ώρα να παίρνω μήνυμα να γυρίσω πίσω γιατί έχουμε προβλήματα. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα ενδεχομένως δεν ξέρω τι θα.
Τελικά ήταν μεγάλο το ταξίδι, δεν ήταν μόνο μέχρι τη Ρόδο.
Το ταξίδι ήταν μεγάλο και συνεχίζεται.
Ναι.
Και ελπίζω πραγματικά το ταξίδι αυτό να συσπυρώσει τους συναδέλφους, όπως είπες εσύ πριν, και όσους ήμασταν και είμαστε τώρα απολυμμένοι και όσους ήμασταν και είναι τώρα και δουλεύουν στην ΕΡΙΤ, πάντα συνάδελφοι θα είμαστε, πάντα τα ίδια προβλήματα θα έχουμε και πάντα από κοινού θα πρέπει να συζητάμε και να διεκδικούμε ουσιαστικά αυτό που μας ανήκει. Δεν ζητάμε κάτι άλλο.
Και νομίζω ότι έχει να αντιμετωπίσει και σε αυτή την πορεία που προσπαθούμε να περιγράψουμε εδώ, Φώτη, ο καθένας ένα σωρό από μικρά και μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία πραγματικά πρέπει να δει μακρύτερα για να μπορέσει να τα ξεπεράσει. Δηλαδή από το ότι έχω να τρέξω για τις υποχρεώσεις του παιδιού μου μέχρι τις δικές μου υποχρεώσεις, τις καλλιτεχνικές, προσωπικές και οποιασδήποτε άλλες, υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα πολύ λίγα πράγματα μένουν, πολύ λίγες δυνατότητες για να δούμε την πορεία αυτή που κάνουμε. Από πιο μακριά. Εγώ νομίζω ότι είναι κρίσιμο ζήτημα να σταματήσουμε να βλέπουμε στο ένα μέτρο μπροστά μας.
Έτσι είναι όπως το λες.
Αυτό δηλαδή εμείς να το βάλουμε σαν μια τέτοια παρένεση. Να σταματήσουμε να βλέπουμε στο ένα μέτρο.
Έτσι.
Λοιπόν, και αυτό ίσως είναι ένα κίνητρο, μια σκέψη που θα βοηθήσει και κάποιο συνάδελφο να πει όχι, θα κάνω τη θυσία στις 2 η ώρα το μεσημέρι στις 11 Μαρτίου και θα πάω εκεί, θα έχω φροντίσει τη μητέρα μου, τον πατέρα μου να κρατήσει τα παιδιά ή να τα πάει σε αυτή τη δραστηριότητα ή τη γειτόνισσα ή το γείτονα και θα κάνω προσπάθεια να είμαι. Γιατί θέλω να δω λίγο μακρύτερα.
το εύχομαι. Άλλη μια φορά θα πω στους συναδέλφους να είναι εδώ, να βρεθούμε μια φορά στο Σύλλογο, πριν ελπίζω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε θα είμαστε ξανά μέσα στην ΕΡΤ.
Ναι, και εγώ το εύχομαι. Όμως νομίζω ότι και στο χώρο εργασίας τα προβλήματα δεν θα τελειώσουν.
Γι' αυτό
ακόμα
ακριβώς.
Και στην καλή, αν και η ευχή μας να γίνει πραγματικότητα, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά πράγματα και δύσκολα.
Που συσπειρωμένοι.
Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει με την εμπειρία του παρελθόντος να ξεπεράσουμε τα προβλήματα του ίδιου του παρελθόντος.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα εγώ να πω ότι νομίζω ότι θα είναι και μία ωριμότητα και θέλει και εδώ νομίζω μία κουβέντα ότι το να βρίσκεσαι στη συνέλευση ενός σωματείου που εκπροσωπεί όλο τον κλάδο και ακούγονται το σύνολο των ζητημάτων του κλάδου, νομίζω ότι δεν είναι και χαμένος χρόνος. Δηλαδή με την εξής έννοια, ότι όταν ακούμε τα ζητήματα της ανεργίας και της υποαπασχόλησης που υπάρχει κυρίως για το ελεύθερο επάγγελμα.
Ναι.
Αν θυμάσαι τώρα τη θέση, αν το πούμε, την εποχή της Γιάλας, έτσι, τότε αυτό φάνταζε τι με ενδιαφέρουν εμένα αυτά τα ζητήματα.
Ακριβώς.
Σήμερα αυτά ήταν τα κύρια ζητήματα που αφορούσαν, από το 2013 μέχρι σήμερα, που αφορούσαν τους εργαζόμενους, τους πρώην εργαζόμενους της ΕΡΤ.
Ακριβώς έτσι.
Ή αντίθετα, ας πούμε, για παράδειγμα, να συζητάμε ζητήματα που αφορούν άλλους χώρους. Κάποιο, ας πούμε, για παράδειγμα, τους εργαζόμενους στους Δήμους, που θα μπουν κάποια τέτοια ζητήματα, ας πούμε, στη συζήτησή μας, αιτήματα. Και έχουν...
Υπάρχει το μέτωπο της Λυρικής.
Ακριβώς.
Που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και τι.
Ήδη στη Λυρική, από 5 εκατομμύρια που ήταν η επιχορήγηση, έχουν δοθεί μόνο τα 2 και ήδη η πρώτη καθυστέρηση της πληρωμής έκανε εμφάνιση. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν χρειάζεται ούτε φόβος, ούτε αναμονή. Αυτό που θα μας κάνει πιο σίγουρος για τις εξελίξεις είναι όταν καταλαβαίνουμε ότι εμείς συμμετέχοντας σε αυτές, παίζουμε ένα ρόλο σε αυτές. Και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε και δεν θέλουμε να κάνουμε μία απλή θεωρητική συζήτηση σε αυτή τη γενική συνέλευση, αλλά κυρίως να οργανώσουμε πρακτική δράση. Και νομίζω θα έχουμε πολύ περισσότερο να πούμε για το ζήτημα της ΕΡΤ και την επόμενη, όχι αυτή την Τετάρτη, την επόμενη, με πιθανόν κάποια εξέλιξη στο νομοθετικό πεδίο.
Ναι, εκεί ίσως να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες, όπως έχουμε μέχρι στιγμής.
Ακριβώς.
Και να θα μιλήσουμε και πιο πρακτικά, όπως.
Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε και καλό σας βράδυ ευχόμαστε και ραντεβού την Τετάρτη στις 2 η ώρα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 2 η ώρα στα γραφεία του Συλλόγου μας. Καλό βράδυ.